Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ. Για πείτε μας σε ποιο σημείο είμαστε τώρα. Βλέπω σας προτιμούν όλα τα κανάλια από ό,τι βλέπω. Σας παρακολουθούσα μέχρι να βγείτε. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, μέχρι τη Δευτέρα θα έχει συγκροτηθεί η 26μελής επιτροπή της Βουλής για την εξέταση και θα προγραμματίσει το έργο της προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, όπως η απόφαση της Βουλής έταξε. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει πιθανόν την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος της διαδικασίας της εκτροπής. Τώρα είναι δύο πράγματα που θέλω να πω πέρα από τη διαδικασία.
Βεβαίως.
Και αφορούν τη στάση των κομμάτων στην διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών που έχουν γίνει και καταθέσεων που έχουν γίνει από ανώτατους δικαστικούς. Και θέλω να επισημάνω τη διαφορετική αντιμετώπιση που έχουμε εμείς σε σχέση με άλλα κόμματα. Εμείς που ψηφίζουμε όλες τις εξεταστικές, έχουμε ψηφίσει όλες τις εξεταστικές και όλες τις προανακριτικές που έχουν προταθεί, ανεξάρτητα ποιον αφορούν, ποιο θέμα, μόνο και μόνο για να λάψει αλήθεια και να βρεθούν οι ευθύνες υπευθύνων ή άλλων προσώπων, ανεξάρτητα σε ποιο κόμμα ανήκουν. Και ακόμα και για πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε εμάς. Το ίδιο πράξαμε προηγούμενες μέρες, που ήρθε η ασυλία του Ανδρέα Λοβέρντ, με τι άλλο τι συζητήσει ο ίδιος, και το έπραξαν και τα άλλα κόμματα. Εχθές, λοιπόν, προχθές που συζητήσαμε στην Ολομέλεια της Βουλής για την εξέταση καταγγελιών ανώτατων δικαστικών και ανώτατων λειτουργών της ελληνικής πολιτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια κόμματα είπαν όχι, να μην εξεταστούν. Δηλαδή, εξετάζονται οι κατηγορίες και οι καταθέσεις των προστατευμένων μαρτύρων, των κουκουλοφόρων εντός εισαγωγικών, και καλώς κάνουν και εξετάζονται. Κάθε καταγγελία, κάθε σοβαρή κατάθεση πρέπει να εξετάζεται. Καλώς. Και τώρα λέει, όταν καταθέτουν οι εισαγγελείς και μιλούν για την όχι απλή παρακόλληση του έργου τους, αλλά την νομή παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης του έργου τους, όταν καταθέτουν με μηνύσεις ο κ. Αβραμόπουλος, ο επίτροπος, εν ενεργεία επίτροπος, όταν καταθέτει ο πρώην Υπουργός κ. Σαμαράς, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Λοβέρδος, ο εισαγγελέας, ο κ. Αγγελής, τον οποίο έλεγε αδάμαντα ο κ. Παπαγγελόπουλος, πριν από καιρό, χθες τον είπε επιπόλαιο.
Έτσι,
άλλο πρόσαλο. Όταν καταθέτουν, είναι κι άλλοι. Δεν είναι μόνο οι δύο εισαγγελείς, κυρία Ράικου και ο κύριος Αγγελής. Αν θυμάστε, η άλλη υπόθεση προκαιρού είχε καταθέσει και η κυρία Τατάνη. Εδώ λοιπόν είχαμε επαναλαμβανόμενη μια πρακτική από τον κύριο Παπαγγελόπουλο, που δεν αφορούσε ένα μόνο θέμα, προκειμένου με το σύστημα που είχε στήσει να επηρεάζει την δικαιοσύνη, αλλά όχι απλά να την επηρεάζει, να παρεμβαίνει ομά στην κατεύθυνση που θα κινηθεί και στις αποφάσεις που θα βγάλει. Στην κατεύθυνση των αποφάσεων που θέλει πιθανόν ο ίδιος. Άρα λοιπόν, από αρχή και μόνο, ζήτημα αρχής, θα έπρεπε ο κ. Τσίπρας να βγει και να πει ναι, να συγκροτηθεί η προανακριτική. Το γεγονός ότι κλαψούριζε, γιατί δεν είναι και ο ίδιος κατηγορούμενος για να έχει να λέει κάτι για πολιτικές διώξεις, νομίζω ότι δεν έχει πόδια να σταθεί, γιατί σε καμιά περίπτωση η Βουλή δεν έπραξε αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι εγώ δεν διώκω πολιτικούς αντιπάλους και τέτοια. Η δικογραφία και οι καταθέσεις των εισαγγελέων στέκονται στο κομμάτι των παρεμβάσεων και των πράξεων και ενεργειών, των παράνομων πράξεων και ενεργειών του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Πώς θα έπαιρνε δηλαδή ο κύριος Τσίπρας? Η σκιά του πολιτικά είναι παντού.
Ναι. Μήπως κύριε Γκέρουλου, η κυβέρνηση τον έκανε ήρωα με αυτό που έκανε? Τον κύριο Τσίπρα τον έκανε ήρωα, δηλαδή.
Αυτό ήθελε, αλλά σε μια προανακριτική δεν βάζουμε πολιτικά πρόσωπα χωρίς να υπάρχουν οι ενδείξεις. Εάν υπήρχε εξετάσεις, δεν χρειαζόταν να είναι ονοματισμένα πρόσωπα. Άρα λοιπόν θα αφήσουμε εξετάσεις τα πάντα. Και η προανακριτική θα εξετάσει τα πάντα. Αν προκύψει οτιδήποτε, αν δηλαδή κάποια στιγμή ενδεχομένως κάποιο πρόσωπο, δεν θέλω να λέξω είναι υποθετικό, ήρθε για κάποιο άλλο και αναδειχθούν και αποδειχθούν τους πράξεις για το άλλο πρόσωπο, βέβαια θα πει στο κατηγορητήριο, δεν είναι περιοριστικό. Όταν βγάζει η ολομέλεια της Βουλής πριν τη συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου, εάν αυτό χρειάζεται από αυτά τα οποία θα βγάλει ως πόρισμα, τότε βεβαίως και τη δυνατότητα να πει στο ειδικό δικαστήριο μπορεί να εξεταστεί και ο Α και ο Β και ο Γ. Άρα λοιπόν, τραβάτε με κιασλέο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Εάν εν πάση περιπτώσει ήθελε να συγκροτήσει εξεταστική για να είναι μέσα και ο ίδιος ή και προκαταρτική για να είναι μέσα και ο ίδιος, τους 30 βουλευτές τους έχει, ας καταθέσει μια πρόταση και εμείς θα την ψηφίσουμε κι αυτή.
Μάλιστα.
Ναι, δεν είναι. Απλά πράγματα είναι, παιδιά. Γιατί να, γιατί. Απλά πράγματα είναι.
Για το λαό, κύριε Γέρογλου, που δεν γνωρίζει, ηρωποιείται, να το πω έτσι, με τον τρόπο.
Ο λαός γνωρίζει πολύ καλά ότι κάποτε άφηνε το βιβλιάριο στο φαρμακείο,
ναι,
ή στο γιατρό,
ναι,
και όταν πήγε να το πάει στα φυλάδι, τα φύλλα. Δεν το ξέρει. Ας ανοίξετε μια μέρα μια συζήτηση στο καθαρό επίπεδο αυτό, να σας πει ο κάθε ασφαλισμένος την εμπειρία του από την περίοδο εκείνη, την περίφημη 2003-2010. Τότε που 15 δισεκατομμύρια επιπλέον πλήρωσε ο κρατικός προϋπολογισμός για δαπάνες φαρμάκων που ήταν υπέρ της αγωγράφησης,
φάρμακα
που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, γιατί εκτίθησαν ταυτόχρονα στο εξωτερικό και ταυτόχρονα τα πλήρωσαν τα ταμεία.
Εδώ γράφανε σε άντρες ότι ήταν έγκυοι, ας πούμε. Εντάξει, τι να λέμε
τώρα. Το 2010 λοιπόν είχαμε βάλει ως προτεραιότητα να νοικοκυρέψουμε το σύστημα. Και αυτό δεν έγινε ανέμαστα, έγινε με συγκρούσεις. Συγκρουστήκαμε τους γιατρούς που από φίλοι μας έγιναν εχθροί μας. Συγκρουστήκαμε τους φαρμακοποιούς, τις φαρμακοβιομηχανίες, τις μεγάλες εταιρείες. Όλα τα site που επηρέαζαν φαρμακοεισαγωγής και φαρμακοβιομήχανοι είχαν πλήξει τότε την κυβέρνηση ανελαίητα, τους χτυπούσαν και πάνω και κάτω από τη μέση. Και τον Ανδρέα Λοβέρδο τον είχαν στο στόχαστρο και όχι μόνο, και άλλα πρόσωπα, γιατί το είδαμε αυτό να εκτιλήσει στη συνέχεια και για τον Γεωργιάδη και για τα άλλα πρόσωπα. Παρότι οι αποφάσεις του νοικοκυρέματος, οι σκληρές αποφάσεις, ελήφθησαν 10-12, έτσι από την κυβέρνηση του Πασόκ. Πάμε λοιπόν, νοικοκυρεύουμε το σύστημα και ξαναπέφτει η φαρμακευτική δαπάνη κάτω από αυτή που ήταν το 2003. Και να διευκρινίσω, μέχρι το 2012 δεν υπήρξε καμιά αύξηση συμμετοχής του ασφαλισμένου. Μέχρι το 2012 προστατεύτηκε ο ασφαλισμένος. Από το 2012 και μετά, λάθος επιλογή βεβαίως,
ναι,
των άλλων ηγεσιών του Υπουργείου Υγείας που αντικατέστησαν τον Ανδρέα Λοβέρδο, αύξησαν τη συμμετοχή και αυτό σήμερα. Κάνω μια παρένθεση, πρέπει να επανεξεταστεί. Σήμερα που έχει ορθοποδήσει το σύστημα, θα πρέπει να επανεξεταστεί και να εξεταστεί η μείωση ξανά της συμμετοχής των ασφαλισμένων και η μείωση της εισφοράς των συνταξιούχων από 6-4% ξανά.
Πάντως,
όλα αυτά λοιπόν,
πείτε το, ναι.
Όλα αυτά λοιπόν τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Αυτό το οποίο έχει μπερδευτεί είναι, ρε παιδιά, ποιο είναι το σκάνδαλο και ποια είναι η δικαιοβορία.
Έλατε.
Το σκάνδαλο λοιπόν στο φάρμακο αφορά όλες τις φαρμακευτικές. Δεν υπάρχουν αγίες. Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει ότι η Νοβάρτης είναι η σκανδαλώδη, σκανδαλιάρα
εταιρεία. Ναι, ναι.
Οι άλλες είναι αγίες. Οι άλλες λοιπόν είναι αγίες και όπως είπα στη Βουλή, ξεκινώντας την ομιλία μου, μοιράζει εικονισματάκια ο κύριος για να τα προσκυνά ο λαός. Για όλες. Καμιά δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια έρευνα για την υπόθεση τώρα Νοβάρτης στην Αμερική.
Ωραία.
Την οποία πήγαν κάποιοι άνθρωποι προστατευόμενοι και κατέθεσαν, οι οποίοι θα πάρουν και χρήματα αν πληρώσει πρόστιμο η Νοβάρτης. Προβλέπει ο Αμερικάνικος νόμος ότι θα πληρωθούν και όσοι συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο.
Γιατί τους κάρφωσαν δηλαδή, γιατί. Έτσι, ναι.
Αυτή λοιπόν η υπόθεση ερευνά πλέον. Σταμάτησε, δεν ερευνά πολιτικά πρόσωπα, έτσι δεν βρίσκει κάτι.
Ναι, ναι.
Εκτός από τις καταθέσεις, τις καταγγελίες των κουκουλοφόρων, οι οποίες δεν αποδείχθηκαν.
Με τον τρόπο που έγιναν, τέλος πάντων, ναι.
Ναι, μα όχι, δεν αποδείχθηκαν.
Βέβαια.
Ερευνά αυτά που έχει ως στοιχεία. Τι έχει ως στοιχεία? Έχει ένα μακρύ κατάλογο ποσών, χρημάτων, που έπαιρναν στους λογαριασμούς των επαγγελματιών υγείας, όλων όσων είχαν σχέση, τα οποία, να σημειώσω, άλλα είναι νόμιμα, άλλα είναι παράτυπα. Αν υπάρχουν και μαύρα, υπάρχουν και μαύρα. Εγώ είμαι σίγουρος.
Ναι, ναι.
Αλλά γιατί είναι και οι συνεργάτες. Επειδή στιγμή ο άλλος δουλεύει για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας και έχει λογαριασμό τον οποίο παίρνει τα ποσοστά του. Θα είναι νόμιμα. Το ότι όμως κάποιος υπερσυνταγογραφεί ή με το πρόσχημα του δίθεν θεραπευτικού πρωτοκόλου που κάνουν έρευνα και βάζουν ασθενείς, ο καθένας λέει δίνω με αυτό το φάρμακο για να μετρήσω με τις αντιδράσεις ταυτόχρονα με τη θεραπεία, δηλαδή μετέχουν σε ένα πρόγραμμα για να μετρήσουν τις επιπτώσεις.
Αναπήραμα δηλαδή.
Ναι, ναι, το οποίο είναι και αυτό θεμητό αλλά και αναγκαίο, αλλά αυτό έχει παραγίνει, δηλαδή είναι ένα μέσο για να δίνουν λεφτά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν κάποιο έργο, άρα παράτυπα. Τώρα, αν αυτά έχουν κοπεί παραστατικά ή δεν έχουν κοπεί ή οτιδήποτε δεν μπορώ να πω εγώ, αυτά είναι σε εξέλιξη. Πάντως εκεί υπάρχουν και δημόσια πρόσωπα γνωστά σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα οποία όταν θα αποκαλυφθούν θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Έρχομαι λοιπόν εκεί που ξεκίνησα. Εμείς λέμε όλα στο φως να αποκαλυφθούν, ψηφίσαμε και την Άτσα Σιλία και τώρα προχωρεί η έρευνα από τις δικαστικές αρχές. Άρα το συνεχίζουν να λένε για τις καταγγελίες κατά του Ανδρέα Λοβέρνου. Δεν έχει νόημα, διότι είναι πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης.
Μάλιστα.
Και προχωρούν. Και προχωρούν. Προχωράει η έρευνα. Και να μας πούν όμως, να ρωτήσουν τους βουλευτές της ΣΥΡΙΖΑ από το Ηράκλειο, ας πούμε, και από την Κρήτη, όταν θα έχει την ευκαιρία, γιατί ρε παιδί μου, αφού είναι αθώος ο Παπαγγελόπουλος, δεν ψηφίσατε να γίνει προανακριτική για να λάμψει
αυτό. Η αλήθεια, να λάμψει η αλήθεια.
Δηλαδή, τόσο πολύ είναι. Τόσο πολύ είναι το σκοτάδι.
Μας βάζετε ιδέες. Να ρωτήσουμε τους Ηρακλείδες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ η ατάκα αυτή, ότι με τέτοια υπεράσπιση δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Τι εννοούσατε, αλήθεια?
Κοιτάξτε, ο κύριος Λάπας ήταν εισηγητής, μίλησε περί ανέμων και υδάτων, μίλησε για όλα τα άλλα.
Εκτός από την ουσία, ναι.
Εκτός από την κατηγορητήρια. Η τοποθέτηση του κ. Παπαγγελόπουλου, η οποία δεν μπορεί να κρίνεται με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι κατηγορούμενος και σύμφωνα με το σύστημα το νομικό το δικό μας, στην απολογία του μπορεί να πει και μια κουβέντα παραπάνω και μια παρακάτω και να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε να αποδείξει ότι είναι αθώος. Δεν την κρίνω λοιπόν, δεν την κρίνω, πέρα από το ότι προκάλεσε ας πούμε πολλά ερωτηματικά και απορίες επιβεβαίωσε πολλά πράγματα από αυτά που είχαμε στο νου μας. Δεν την κρίνω, αλλά όταν θα έρθει τώρα η διαδικασία στην Επιτροπή, θα έχουμε και τμηριωμένη και σοβαρή διαδικασία για την έρευνα σε βάθος και για να πάρουμε την ίδια εικόνα για το τι έγινε και πώς έγινε και κυρίως τι επιδίωκαν αυτοί που το έκαναν. Δεν ήταν τυχαία ούτε τα πρόσωπα που έβαλαν στο κάδρο τα 10 πρόσωπα, δεν ήταν καθόλου τυχαία.
Σίγουρα.
Σιγά φαίνονται. Δηλαδή, σήμερα πούμε, είναι μια υπεράσπιση της Όπεν που ήμουνα από το διευθυντή της εφημερίδας Δημοκρατία και της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κιωτάκη,
να
υπεράσπισε τον Παπαγγελόπουλο άνευ προηγουμένου. Και σιγά σιγά λοιπόν αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση την παραδοσιακή δεξιά παράταση, η οποία υποστηρίζει τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν αναρωτήθηκε ποτέ αυτή η παράταση, γιατί αυτή η τάση, γιατί μπήκε στο κάδρο ένα σημαντικός αριθμός τελεχών, χωρίς να έχουν σχέση με την υπόθεση.
Μάλιστα.
Χωρίς να έχουν καμία σχέση.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για ένα μέρος του εκτροχιασμού της δαπάνης για ένα διάστημα που ήταν υπουργός υγείας πριν το 2010, mm-hmm. δεν κατηγορείται γι' αυτό. Δεν κατηγορείται ως ένας από αυτούς που συνέβαλαν με την απραξία του, την αδράνειά του ή τις αποφάσεις του. Πολιτικά, λέω εγώ. Πολιτικά. Δεν, το ποινικό δεν μπορώ να το πω. Λέω πολιτικά. Ήταν χαλαρά τα πράγματα, μηχανισμοί ελέγχου, δεν δημιουργήθηκε ασπίδα προστασίας όταν είδαν ότι ανεβαίνει η φαρμακευτική δαπάνη. Αντίθετα, κατάργησαν τη λίστα. Το 2004 είχαμε εκλογές με πρόταση, με τότε πρώτο θέμα, να καταργηθεί η λίστα, να μπορεί να παίρνει ο καθένας το φάρμακό του, ό,τι θέλει κλπ. Με το πρόσχημα, με το λαϊκισμό αυτό τον απέραντο, καθίστησαν τη λίστα. Άρχισε να ανεβαίνει λοιπόν η φαρμακευτική δαπάνη στα ύψη, δεν έκαναν καμία ενέργεια. Κάναμε το 2010 αποφασίσαμε την ηλεκτρονική αγορά. Φανταστείτε, όταν πια είχε αλλάξει η κυβέρνηση. Ο κ. Αβραμόπουλος λοιπόν δεν κατηγορείται για εκείνη την περίοδο και δεν κλείθηκε και ο κ. Καγκλαμάνι που ήταν εκείνη την περίοδο να μα πει τι ακριβώς. Αλλά κατηγορείται για άλλα πράγματα.
Ναι.
Για να καταλάβετε, τρελά πράγματα από τον κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Παπαγγελόπουλο, ο οποίος βεβαίως στην αρχή που είπε ότι θα αποκαλύψουμε το σκάνδαλο, το μεγαλύτερο σκάνδαλο κλπ. Mm-hmm. Νομίζαμε ότι ως πρώην διοικητής της ΚΙΠ είχε ρε παιδί μου και αυτός κάποια στοιχεία από εκεί, από εκεί και τα λοιπά. Οπότε θα έρθει και θα συμβάλλει. Και αυτός δεν ασχολήθηκε καθόλου με το σκάνδαλο, το κάλυψε πλήρως. Με λίγα λόγια, ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο κύριος Κοτάκης και κάποιοι άλλοι είναι πολιτοί του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πριν μερικές μέρες απήγησε το Μητσοτάκη.
Ναι.
Αν καταλάβατε.
Θα σε ρίξω, του είπε, θα σε ρίξω.
Ναι, ό,τι απαραιτηθεί και ό,τι το ένα και ό,τι το άλλο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να συνεχίζω με αυτή τη γάγκρινα. Βέβαια, δεν είμαι και πλήρως σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει σασμός. Το είπα και αυτό από το Δήμα της Βουλής.
Ξέρουν αυτοί από σασμό στην Κρήτη, το ξέρουν.
Με ρώτησαν και είπα. Διευθέτηση αμοιβαίας ωφέλειας. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει και τέτοια. Γιατί εάν δούμε να αρχιοθετηθούν τις επόμενες μέρες δύο ακόμα υποθέσεις που αφορούν Αβραμόπουλο και Γεωργιάδη, προχωράει μόνο του Ανδρέα Λοβέρδου.
Mm-hmm.
Και γιατί προχωράει του Ανδρέα Λοβέρδου? Γιατί έκανε μια τροπολογία ο κύριος Κιάρας 3 Αυγούστου και συνέχισε η κυρία του Λουπάκη με αυτή την τροπολογία να είναι αρμόδια, και μέσα σε εκείνο το διάστημα που της έδωσε το δικαίωμα η τροπολογία του κυρίου Σιάρα της Νέας Δημοκρατίας, παρέπεμψε τον Ανδρέα Λουβέρδο και τον Μιχάλη Σάλα.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θεωρείται ότι τέλειωσε η δουλειά της κυρίας του Λουπάκη, και από 1 Οκτωβρίου και μετά δεν έχει την αρμοδιότητα. Της δώσαν την αρμοδιότητα μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει απαντήσει ακόμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης γιατί έκανε αυτή την παρέμβαση, ενώ είχαν αφαιρεθεί οι αρμοδιότητες από την κυρία Τουλουπάκη, γιατί τους ξανάδωσε. Δεν έχει απαντήσει ακόμα. Και βεβαίως, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πλέον έχει πάει στη δικαιοσύνη, θα εξεταστεί εκεί. Καλά στην αλήθεια. Αλλά δεν μπορούν να έχουν πρόβλημα οι άλλοι. Έχουν πρόβλημα και το παραδέχονται. Με την τάση τους, και μάλιστα έχουν τεράστιο πρόβλημα, και όπως τους είπα στη Βουλή, γιατί δεν ψηφίζεται να εξεταστούν τις σοβαρότατες καταγγελίες των ανώτατων δικαστικών και των ανώτατων κρατικών λειτουργών αυτής της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πιο ισχυρές για σας οι καταθέσεις τριών κουκουλοφόρων? Ο ένας από αυτούς βγήκε ήδη κουκούλα. Γιατί αποδείχθηκε εκβιαζόμενος, κύριος Μανιαδάκης. Αποδείχθηκε εκβιαζόμενος. Του λέγανε αυτά θα πεις, αλλιώς πας και εσύ.
Μάλιστα.
Έχει αυτά τα αδύναμα σημεία. Βγήκε, τα είπε, και θα κληθεί βέβαια ο κύριος Μανιαδάκης στη Βουλή. Στην Επιτροπή θα καλέσουμε και αυτούς τους άλλους δύο μάρτυρες που προστασία θα έρθουν για να μας πούν ποιος τους βρήκε. Και αν προσήλθαν αυτοβούλος και ποιος τους υπέδειξε να λένε αυτά που καταθέσανε, και βέβαια να τους ρωτήσαμε και για το δωμάτιο, το διαμέρισμα κοντά στην πλατεία Μαβίλη, mm-hmm. Στο οποίο γινόταν η διαδικασία αυτή των απειλών και των σκοπή του σενάριου του Σιευωρία. Για το τι θα πούν. Γινόταν ένα διαμέρισμα κατά τα γραφόμενα.
Εκεί γινόταν η κατήχηση δηλαδή.
Η κατήχηση ή οι απειλές.
Ναι.
Γιατί ο κ. Μανιωδάκης δεν πήγε να βγάλει λεφτά όπως πήγαν οι άλλοι μάρτυρες. Πήγαν ο κ. Σαράκη ενώ στην Αμερική.
Ναι, ναι, ναι.
Στην Αμερικάνικη υπηρεσία. Ο κ. Μανιωδάκης εκβιάστηκε. Διότι τον, ίσως πιάσανε τυπικά ή ουσιαστικά δεν ξέρω να έχει πρόβλημα σε σχέση με κάποια χρήματα και υπέκυψε στον εγκυριασμό αρχικά, αλλά στη συνέχεια είδε το πράγμα δεν είναι απλό όταν κάνει θέλει μια κατάσταση και τέλειωσε, αλλά θέλει το τρυπάκι και το τρυπάκι του προστατευόμενου μάρτυρα δεν είναι ανάβαση, είναι πολύ βαθύ και νωρίς έβγαλε την κουκούλα και είπε εγκυριάστηκα.
Και γι' αυτό είχε μαζέψει και τα έπιπλά του και την οικογένειά του να φύγουν στο εξωτερικό ο κύριος Μανιατάκης.
Όλα αυτά τα έχει καταθέσει. Τα έχει καταθέσει, τα έχει εξιστορήσει πολλές φορές και δημόσια, γιατί ο ίδιος τα έχει πάει. Και εγώ μπορώ να αφαιρθώ στις καταθέσεις των μαρτύρων από τη στιγμή που νόμιμα και επίσημα έχω πάρει. Μπορώ να αφαιρθώ στις καταθέσεις των μαρτύρων ονομαστικά. Γιατί νόμιμα και επίσημα έχω λάβει γνώση της δικογραφίας όταν έπρεπε στη Βουλή. Ως πρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής έχω διαβάσει όλη τη δικογραφία και όλες τις καταθέσεις. Θα κλείσω αυτό που θα σου πω τώρα.
Κλείστε όντως.
Ναι, η μεγαλύτερη παρανομία που έκανε ο κύριος Παπαγγελόπουλος, όσο κι αν αυτό μπορεί να ακούγεται τυπικό,
είναι
ότι ο φάκελος που έστειλαν οι εισαγγελείς προς τη Βουλή για να ακολουθήσει το δρόμο της, ακολουθήσει το δρόμο του όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, πήγε στα χέρια του Υπουργού και τον άνοιξε και πήγαν στο Μαξίμου και τον μελετούσαν.
Μάλιστα.
Ναι, και τον μελετούσαν. Και εκείνο το βράδυ ήταν που δεν μιλούσαν φυσικά για τη ζωή στον Άρη, στον πλανήτη Άρη, που είπα αλλά συζητούσαν για το περιεχόμενο του φακέλου και βγήκε έξω και είχαμε την περίφημη δήλωση για το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα.
Ακριβώς.
Αυτό ήταν μια εντελώς παράνομη πράξη και αν αυτό είχε κατατεθεί και αφορούσε και τον κύριο Κοντονή και τον κύριο Τσίπρα και όποιον άλλο μετήσε, δεν ξέρω ποιοι μετήχαν στη σύσκεψη, σίγουρα μετήσε ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Υποθέτω ότι και ο υπουργός του, ο κ. Κοντονής, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, αυτοί οι οποίοι έκαναν την επεξεργασία, είχαν προβεί σε παράνομη πράξη. Θα μπορούσαν να κληθούν. Ο κ. Κοντονής θα κληθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κληθεί.
Και μια σχέση και από την περιοχή μας τώρα εκεί πέρα, το ξέρετε ότι μπήκαν οι μπουλντόζ στο Καστέλι και ξεπατώνουν τις ελιές, α?
Όχι, δεν το... Δεν...
Είναι θέμα σήμερα παντού εδώ, το παίζουμε, γιατί είχε γίνει τώρα μια συμφωνία, το λέω γιατί αργότερα θα ακουστούν και οι απόψεις από την περιοχή, να αφήσουν τους ανθρώπους
καθολική αποξήλωση κάνουν ή σε σημεία που θα κάνουν...
Τις ξεριζώνουν στο Μουχτάρο, σε μια περιοχή.
Αυτό που ρωτάω είναι αν γίνεται καθολική αποξήλωση
ναι.
ή αν γίνεται σε σημεία που θα κάνουν γεωλογικές έρευνες.
Όχι, νομίζω ότι εκεί που θα τοποθετεί το εργοτάξιο, γιατί βλέπω εδώ πολύ πράγμα, δηλαδή τα ξύλα φεύγουν σοριδών. Αλλά
άτυπες συμφωνίες, ναι. Όπως είχα πει τότε που κάποιοι τοπικοί παράγοντες, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, έλεγαν μας συμφωνήσαμε και θα μας αφήσουν να μαζέψουμε τη σουριά.
Ακριβώς, αυτό ναι, σας λέω.
Συμφωνίες αυτού του τύπου είναι δύσκολο να... υλοποιηθούν γιατί υπάρχουν προθεσμίες, υπάρχει η πίεση των εταιριών για να προχωρήσουν το έργο και πολλά πράγματα. Αυτό όμως το οποίο θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει είναι να υιοθετηθεί η πρόταση την οποία είχα κάνει εγώ για την επάκτηση της αποζημίωσης σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση και ανάλογα με το ποσοστό της περιουσίας που παίρνει από κάτι.
Ιδιοκτήτη
το δημόσιο. Μια απόλυτα ορθολογική πρόταση, η οποία δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε και
βεβαίως η αποζημίωση και η φετινή παραγωγή πρέπει να είναι μέσα σε αυτά τα οποία θα λάβουν οι παραγωγοί.
Αλλά δεν σας πάω στα υπόλοιπα που έχετε κάνει, δεν έχουμε και χρόνο δηλαδή, για την αποζημίωση που ζητάτε για τις ελιές που ρίξε ο Νότος και για το καλό διασύνδεσης. Θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε μια άλλη φορά, κύριε Γεωργού. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Μεγάλο θέμα το καλώδιο, μεγάλο θέμα.
Μεγάλο, ε.
Με ευρωπαϊκά λεφτά τώρα το πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Ναι. Γιατί δεν πήραμε τα χρήματα, η προηγούμενη κυβέρνηση δηλαδή.
Ναι, ακριβώς αυτό λέω.
Α.
Αυτό λέω δυστυχώς. Και δεν το πληρώσει ο ελληνικός λαός για να κερδίζουν οι εταιρείες.
Λεφτά υπάρχουν, κύριε Γιώργο.
Δυστυχώς έχει γίνει μια επιλογή. Εγώ ζητάω εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση αν επαναδιαπραγματεύτηκε. Ήταν αδύνατο να πετύχει κάτι διαφορετικό για να δει να το πει καθαρά.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Καλά,
γεια χαρά.